Budite in. Slušajte informativne emisije Radio Banovine. Slušajte Kroniku dana.
Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav u središnjoj informativnoj emisiji Radio Banovine Kronici dana.
Slušajte Kroniku dana.
Premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković izrazio je danas zadovoljstvo objavom kandidature predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović za drugi mandat na Pantovčaku, rekavši da je njezin govor doživio kao želju da nastavi na temelju dosadašnjih postignuća. Naveo je i da govor Grabar-Kitarović nije doživio ni na koji način posebno kritičnim prema vladi, već kao njezinu želju da nastavi na temelju dosadašnjih postignuća u svom mandatu, da dotakne pitanja koja rješavamo. Nije konkretno odgovorio na upit kada će biti održani predsjednički izbori, kratko poručujući da će odluku o tome vlada donijeti na vrijeme. Upitan za komentar današnjeg prosvjeda roditelja njegovatelja pred Ministarstvom socijalne skrbi, s kojeg su ukazali na situaciju u kojoj su dovedene osobe s invaliditetom, Plenković je rekao kako zna za taj problem i s ministricom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Vesnom Bedeković će tražiti rješenje. Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak najavio je danas da će ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak uputiti vladi dva prijedloga za povećanjem plaća prosvjetnim djelatnicima. Uživostvo stranke održalo je još jedan od niza sastanaka i potvrdilo odluke središnjih tijela, središnjeg odbora i predsjedništva da je reforma obrazovanja naša obveza prema građanima i djeci. Dio reforme obrazovanja i povećanje plaća za prosvjetne djelatnike i u prijedlogu rebalansa iz Ministarstva znanosti i obrazovanja bit će predloženo povećanje od 2%. U prijedlogu proračuna za iduću godinu iz tog ministarstva bit će predloženo povećanje od 4% u dinamici koja će se uskladiti u vladi, rekao je Vrdoljak novinarima nakon sastanka vladajuće koalicije. Dodao je da o tome s premijerom Andrejom Plenkovićem razgovara već 4 mjeseca. Ističući kako je to politički prioritet, Vrdoljak je izrazio uvjerenje da će se za to naći rješenje. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac pozdravio je danas poziv na sastanak koji mu je uputila HVIDRA, koja ga je prethodno prijavila DORH-u, rekavši da je svaki razgovor dobrodošao te da je spreman prihvatiti bilo koju DORH-ovu odluku oko njegovih usporedbi Hrvatske i NDH. Predsjednik glavnog odbora HVIDRA Josip Periša, kako prenosi Novi list, pozvao je Pupovca da sjednu za zajednički stol i razgovaraju o temama koje su im važne. Pupovac je u oči koalicijskog sastanka u vladi pozdravio taj poziv, ocijenivši da je svaki poziv za rješavanje nesuglasica dobrodošao. Vidjet ćemo što taj poziv znači, vidjet ćemo što pretpostavlja takav sastanak. Ponovit ću naš interes da sa svakim razgovaramo i otklanjamo nesporazume koji postoje u društvu. Ovo jest jedan od ozbiljnijih i dubokih nesporazuma, pa ćemo mu posvetiti potrebnu pažnju, izjavio je. Komentirao je i ispitivanje državnog odvjetništva o njegovim izjavama u kojima Hrvatsku uspoređuje s NDH. Što se mene tiče, što prije to DORH riješi, to je bolje. Ja sam spreman prihvatiti bilo koju vrstu DORH-ovog očitovanja i odluke, kazao je. Ustvrdio je da je spreman za suđenje te da se raduje mogućem procesuiranju. Saborski zastupnik Snage Goran Aleksić izvijestio je da je kazneno prijavio državnom odvjetništvu banke osuđene u kolektivnom sudskom procesu vezanom za kredite u švicarskom franku, zbog kako je naveo udruženog zločinačkog pothvata protiv građana Hrvatske. Podsjetio je da su anuiteti koji su plaćeni za kredite u švicarcima bili 50 pa sve do 100% veći u odnosu na početno ugovorene, uzrokujući psihološke traume kod ljudi, bračne brodolome, samoubojstva, deložacije. To su bile lihvarski krediti, naglasio je. Takvo ponašanje banaka Aleksić je ocijenio kao udruživanje u oligopol kroz Hrvatsku udrugu banaka, kojim su hrvatski građani oštećeni za 15 do 25 milijardi kuna. Zbog toga je tvrdio unazad 15 godina BDP manji nego bi bio da su građani taj novac zadržali, a državni proračun manji za 3 do 4 milijarde kuna, dok su se banke obogatile. Zbog svega navedenog, Aleksić je kazao kako očekuje od DORH-a da provede izvide i pokrene kazneni progon protiv banaka koje su oštetile hrvatske građane, hrvatsko gospodarstvo i proračun Hrvatske. Naveo je kako je slično učinila Francuska 2015. godine. Osječki županijski sud potvrdio je danas treću optužnicu protiv bivšeg čelnika Enkadinama Zdravka Mamića, u kojega Zagrebačko županijsko državno odvjetništvo tereti da je od 2002. do 2007. dok je obnašao različite dužnosti u Dinamu iz tog kluba izvukao 16,7 milijuna kuna. Optužnica je upućena u upisnik radi dodjeljivanja sucu koji će raditi na tom predmetu u prvom stupnju. Odlučeno je da se ovaj predmet spoji s uskočkim predmetom takozvani Mamić 2, gdje je optužnica potvrđena u svibnju 2019. A što je bio prijedlog iz optužnice, izvijestio je nakon ročišta glasnogovornik suda Miroslav Rožac. Premijer Andrej Plenković očekuje da će nova Europska komisija, osobito njezina potpredsjednica Dubravka Šuica, napraviti iskorake koji će Hrvatskoj i ostalim državama članica pomoći u rješavanju problema demografije. Šuica je jučer na saslušanju u Europskom parlamentu, gdje su je pitanja postavljali članovi Odbora za ustavna pitanja, te Odbora za rad i socijalna pitanja i Odbora za ženska prava i ravnopravnost spolova, dobila pozitivnu ocjenu. Plenković je na konferenciji za novinare u Banskim dvorima podsjetio da je vlada nominirala Šuicu za članicu Europske komisije, a njezina buduća predsjednica Ursula von der Leyen definirala je Šuicin resor. Radi se o dvije izrazito važne teme za Hrvatsku i cijelu Europu, demokraciju i demografiju, kazao je Plenković. Očekujemo da će komisija u svom radu, a osobito Dubravka Šuica, zadužena za te dvije važne aktivnosti, napraviti iskorake koje će pomoći državama članica da rješavaju pitanje demografske revitalizacije, kazao je Plenković. Istaknuo je da je demografija prvi put u opisu posla jedne povjerenice u povijesti europskog projekta. Ta je tema za nas posebno važna zbog negativnog prirodnog priraštaja Hrvatske, rekao je premijer, dodajući da od tog velikog problema nisu imune ni brojne druge članice Unije. Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat izjavio je danas, komentirajući zahtjeve Hrvatske narodne stranke za povećanjem plaća u prosvjeti, da ne osjeća nikakav pritisak HNS-a te da vlada neće popustiti pred parcijalnim pritiscima na proračunske rashode. Dodao je kako je siguran da u vladi idu pravim putem, što dokazuje gospodarski rast od 3,1% u prvoj polovici godine. Ponavljat ću to sve dok se ne dogodi, Hrvatskoj treba rast od 5%, naglasio je. Horvat ocjenjuje kako bi takav rast, ako bi se dogodio već ove godine, omogućio ulaganje više novca za medicinske sestre i učitelje te sve dionike proračunskih rashoda, koje su pod kontrolom samo zato što ministar financija Zdravko Marić svoj posao jako dobro vodi. Saborski zastupnici bili su danas jednoglasni da radi podizanja svijesti svih sudionika u prometu 21. listopada treba obilježavati kao Nacionalni dan sigurnosti cestovnog prometa te više raditi na prevenciji. Zastupnici su tako podržali zajednički prijedlog saborskih odbora za unutarnju politiku i za pomorstvo, koji su prvotno tražili da se spomenuti datum obilježava kao Nacionalni dan bez mobitela u prometu, ali su prihvatili vladinu argumentaciju da to bude Nacionalni dan sigurnosti cestovnog prometa. Vlada se naime suglasila da su mobiteli veliki sigurnosni problem u prometu, ali napomenula da je njihovo korištenje samo jedan od 4 čimbenika koji utječu na sigurnost. Ostali su brzina, alkohol i nekorištenje sigurnosnog pojasa. Raspravu o spomenutoj temi zastupnici su iskoristili kako bi upozorili na zabrinjavajuće brojke o stradalima u prometu. U prostoru Gradske uprave grada Gline danas je održan radni sastanak na temu stambenog zbrinjavanja i potpore Hrvatima povratnicima u Hrvatsku, te o takozvanim ekonomskim cijenama za korisnike doma za starije osobe Glina.
Sastanku su prisustvovali sisačko-moslovački župan Ivo Žinić, glinski gradonačelnik Stjepan Kostanjević, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Nikola Mažar i ravnateljica doma za starije osobe Glina Renata Tominović-Ceković. Župan Žinić istaknuo je da mladi u zadnjih nekoliko godina sve češće traže domove na ovom području.
Još uvijek ima veliki broj zahtjeva za stambeno zbrinjavanje po raznim modelima, a ovdje na prostoru grada Gline osjeća se u zadnjih 2-3 godine još veća potreba za stambeno zbrinjavanje iz razloga što ovaj grad ima, možemo reći, industrijsku ekspanziju. Dobar dio uposlenih dolazi iz drugih županija, iz ostalog dijela Hrvatske i u zadnje vrijeme pojavljuju se, što me raduje, veliki broj mladih obitelji koji žele ovdje zasnovati obitelj, dolaskom dobiti radno mjesto, ali i riješiti svoje stambeno pitanje. S te strane, na području Gline, koja nema još preveliki fond novih zgrada, na ovom radnom sastanku gradonačelnik i suradnici ponudili su određena rješenja sukladno zakonskim mogućnostima da se u dogledno vrijeme izgradi, obnovi određeni broj stambenih jedinica.
Na sastanku je bilo riječi i o takozvanim ekonomskim cijenama za korisnike doma za starije osobe Gline.
Želja nam je da se stvori mogućnost da ovaj dom možemo smještavati korisnike koji bi bili smješteni po ekonomskoj cijeni, jer godišnje županijski proračun ovaj dom košta blizu 2 milijuna kuna. Pa evo, s te strane obećanja i ono što je ovdje iznio državni tajnik, vjerujem, ide u tom smjeru da ćemo vrlo brzo riješiti taj problem i da ćemo moći popuniti dom do punog kapaciteta.
Sisačko-moslovački župan je najavio sastanak s predstavnicima Roma i građanima naselja Caprag, na kojem će raspravljati o relokaciji 11 obitelji iz tog naselja u Sisku. Gradonačelnik grada Gline Stjepan Kostanjević najavio je i niz akcija koje planiraju napraviti u suradnji sa Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje.
Prvo, riješiti kadrovske stanove gdje je iskazana potreba za kadrovskim stanovima u gradu Gline, evo samim znači razvojem industrije, a i potrebama za kadrovskim stanovima i u školstvu i u zdravstvu. Iskazao se veliki interes za kadrovske stanove i mi ćemo do kraja godine osnovati komisiju koja će, znači, odrediti prioritete za rješavanjem zahtjeva. Isto tako smo dogovorili da ćemo do kraja mjeseca održati jedan sastanak u Zagrebu gdje ćemo dogovoriti dinamiku obnove stambenih jedinica na području grada Gline. Da je dosta evo zahtjeva, ali evo, u dogovoru sa županijom i Središnjim državnim uredom nadamo se da ćemo evo u naredni godinu, dvije dana krenuti u obnovu naših grada koje su danas u vlasništvu grada zajedno evo u suradnji sa Središnjim državnim uredom i da će se evo samim time stvoriti i nove stambene jedinice koje ćemo dodijeliti evo našim građanima, odnosno korisnicima.
Povećan broj zahtjeva za stambeno zbrinjavanje označava priljev mladih u Glinu.
Ne samo volju i želju za ostankom na području grada Gline, nego i za povratkom. Hrvatska je prepoznala tu želju, tu volju ljudi i omogućila stambeno zbrinjavanje po povlaštenim uvjetima. Konkretno na području grada Gline, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, kojem sam na čelu, provodi niz aktivnosti. One su znatno povećane u posljednjih nekoliko godina i već danas daju rezultate. Također, ono što veseli je da ćemo do kraja godine stambeno zbrinuti kroz najam stanova i dodjelu građevinskog materijala ukupno 28 obitelji na području grada Gline, ali da ćemo još 5 obitelji zbrinuti i početkom sljedeće godine.
Sljedeći tjedan u Zagrebu će glinski gradonačelnik nazočiti sastanku u Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje, na kojem će dogovoriti broj stanova predviđenih za kadrovske stanove koji će se podijeliti do kraja ove godine.
Ono što je pred nama da i ove i sljedeće godine obnovimo i saniramo što veći broj kuća i da svim ovim modelima, dakle i isporukom i dodjelom građevinskog materijala i novčanim potporama i sanacijom i adaptacijom stanova i izgradnjom zgrada i obnovom i sanacijom useljenih obiteljskih kuća i dodjelom praznih državnih kuća i državnog zemljišta obiteljima koje žele se nastaniti na ovim područjima stvorimo jedan optimalni rezultat, dakle da u što kraćem vremenu što više obitelji koje žele živjeti ovdje dobiju tu mogućnost. Veseli me da ćemo uskoro obići i određena gradilišta, da ćemo obići i obitelji koje su dobile građevinski materijal, a na nama je da zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, sa županijom nastavimo raditi u mjeru poboljšanja kvalitete života i da evo u sljedećoj godini probamo riješiti maksimalan broj zahtjeva za stambeno zbrinjanje.
Uoči sastanka obišli su zgradu u ulici Vladimira Nazora koja je u tijeku obnove i sanacija, a radovi vrijedni ukupno 650.000 kuna trebali bi biti gotovi početkom zime.
Početak listopada još dugo će pamtiti 35-godišnji vozač koji je u srijedu 2. listopada u bijegu od policije u zagrebačkom naselju Dubrava počinio čak 7 prekršaja, da stvar bude bolja, sve to napravio bez položenog vozačkog ispita. Muškarac kod sebe nije imao osobnu iskaznicu niti bilo koji drugi dokument kojim bi dokazao svoj identitet. Vozač je odmah uhićen i priveden na općinski prekršajni sud u Zagrebu gdje mu je radi niza prekršaja izrečena novčana kazna u iznosu od 38.900 kuna. Nevjerojatan niz prekršaja tog vozača sastoji se od vožnje prije stjecanja prava, vožnje po žutoj traci, nepropisnog prestrojavanja, nepostupanja po naredbi policijskih službenika, prolaska kroz crveno svjetlo na semaforu, vožnje suprotnim smjerom i nepoštivanja prometne signalizacije, a više o svemu donosimo na našem portalu. Uz nazočnost brojnih uzvanika povodom obilježavanja dana općine Gvozd održana je svečana sjednica općinskog vijeća. Govoreći o stanju u općini koje je na čelu načelnik Milan Vrga istaknuo je neke od najvažnijih projekata.
Trenutno je u toku izgradnja putne mreže na 12 dionica u vrijednosti od 2 miliona i 500 tisuća kuna, kao i 3 dionice koje su financiramo sa Sisačko-moslovačkom županijom u vrijednosti od 750 tisuća kuna. Ujedno ova tačka predstavlja i prioritet našeg djelovanja. radi boljeg životnog standarda građana. Važan uslov bolje kvaliteta života jeste izgradnja kanalizacione mreže u mjestu Vrgimost u vrijednosti od 7 milijuna kuna. Završen je projekat za izgradnju trga, dječjeg igrališta i šetališta u vrijednosti od 1 milijun i 500 kuna koje ćemo pokušati obezbediti iz fondova EU. U cilju povećanja bezbednosti saobraćaja uradili smo projekat za izgradnju kružnog toka u vrijednosti od 2 milijuna kuna koje ćemo sufinansirati sa Hrvatskim cestama. Uz pomoć Ministarstva graditeljstva obnovljeni su strojevi Komunala Zgoz d.o. u iznosu od 250 tisuća kuna. Započeta je izgradnja Srpske pravoslavne crkve u mjestu Vrgimost u iznosu od 2 milijuna i 500 tisuća kuna. U suradnji sa Općinskim društvom Crvenog križa ostvaren je program Zaželi u vrijednosti od 4 milijuna i 500 tisuća kuna, gdje trenutno zapošljavamo 31 osobu koja vodi brigu o starim i nemoćnim osobama. Najvažniji članovi svakog društva su djeca, te smo iz toga razloga ove godine omogućili besplatne udžbenike i školski pribor za sve učenike osnovne škole.
Općina inače obuhvaća veliko područje, slabo je naseljena, a u njoj živi većinom staračko stanovništvo koje se najvećim dijelom bavi poljoprivredom i stočarstvom. Vrga je dodao kako općina sama ne može puno učiniti na rješavanju problema, već im je potrebna pomoć svih državnih struktura. Čestitajući dan općine, Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić pohvalio je projekte koje provodi općina te izrazio uvjerenje kako se još puno toga može učiniti kvalitetnom suradnjom na području općine Gvozd živi velik broj pripadnika srpske nacionalne manjine, a župan je ustvrdio kako su međuetnički i politički odnosi na području općine Gvozd već duže vrijeme dobri. Kroz različite mjere i poticaje u poljoprivredi i turizmu, županija pomaže i kulturne i sportske udruge s područja općine, a značajno je uložila i u energetsku obnovu tamošnje osnovne škole.
Kao županija itekako moram istaknuti dobru suradnju i sa načelnikom, sa zamjenicom, pa evo i svi ovi projekti na neki način sudjelovali smo u zajedni i rješavamo. Ono što bih htio istaknuti, uspomenute već ceste koje su ovdje obnovljene u suradnji sa županijom, ovdje je obnovljena škola, osnovna škola gdje je uloženo gotovo 6 milijuna kuna. U toj školi 86 djece pohađa školu, manje je djece nego je ikad bilo, ove godine 15 prvašića. Sljedeće godine će biti vjerojatno manje. Vjerujem evo da je to doprinos da zaustavimo odlazak mladih ljudi, jer u toj školi školovanje djece je gotovo identično kao i negdje drugdje u Glini, Sisku, Zagrebu ili bilo kojoj školi. Dakle, uvjete što se tiče školstva ovdje stvaramo. Ali evo, pokušavamo, vjerujem da ćemo još više uz pomoć naše vlade napraviti i vezano za pronatalitetnu politiku.
Na svečanoj sjednici je kao izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića nazočila saborska zastupnica Željka Josić, a zadovoljstvo što im se pridružio u ovoj svečanoj prigodi izrazio i ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković. Pobrojavši sve uspjehe hrvatske vlade, domaćinima je poručio kako u njemu imaju prijatelja koji će im, ukoliko zatreba, rado pomoći.
Vidimo da stvari idu naprijed. Međutim, sve je to proces. Ne može se ništa dogoditi preko noći. Ja bih bio sretan kad bi mi mogli napisati zakon, od sutra će sve biti dobro. Ali tako nije. Mi svi moramo uložiti trud da nam bude bolje, a ovo je jedno prelijepo, zaista prekrasno područje i priroda je sjajna i ja duboko vjerujem da će tu život biti puno, puno bolji u sljedećem razdoblju. Treba raditi na demografskoj obnovi. Vlada ima zaista osjećaj za te mjere i kad vidimo zapravo ove stvari koje se mogu danas raditi iz europskih fondova. Tu imamo Ministarstvo regionalnog razvoja kao neko temeljno ministarstvo, ali Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo gospodarstva, svi oni imaju određene kreditne linije koje pružaju mogućnosti. Tu imate mogućnosti, znači, i da žene pokrenu posao, i da ljudi koji se žele samo zaposliti isto mogu povući sredstva, samo treba imati naravno i programe. Bilo bi dobro i neke edukacije možda napraviti da se to ljudima približi, da vide koje sve mogućnosti tu postoje. I ja vjerujem da ćemo mi ukupno kao država, kada budemo svjesni toga, puno bolje funkcionirati.
Bošnjaković je dodao kako sve što vlada radi, radi u korist građana, a pokazatelji govore da su na dobrom putu. S ciljem da se ratni suborci okupe na jednom mjestu i ugodnom društvu prisjete uspomena na prošla vremena, obilježen je Dan branitelja grada Velike Gorice. Svečanost je započela polaganjem vijenaca kod Golubice, spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima Velike Gorice na platou uz gradsko groblje, zatim i kod spomenika poginulim pripadnicima 153. brigade HV-a Velika Gorica u vojarni Satnik Josip Zidar. Obilježavanju su uz brojna izaslanstva ministarstva Zagrebačke županije, gradova, općina, političkih stranaka i pripadnika udruga branitelja prisustvovali učenici osnovnih škola koji su obišli spomen park u Velikoj Buni, gdje je održan središnji program obilježavanja 28. godišnjice osnutka 153. brigade HV-a Velika Gorica. Središnji skup povodom Dana branitelja održan je u šatoru u parku doktora Franje Tuđmana uz prigodni program. Branitelji i dragovoljci okupili su se na druženju s prijateljskim postrojbama koje su djelovale na obližnjim ratištima. O proslavi Dana branitelja Velike Gorice čitajte i na našem portalu. U Komarevu je obilježena 28. obljetnica pogibije i stradanja mještana ovog sisačkog prigradskog naselja. Obilježavanje su organizirali mjesni odbor Komarevo, Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Siska i Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Temeljni ogranak Mato Barić Komarevo, a započelo je polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na grobu Mate Barića na groblju u Komarevu, te kod spomen obilježa hrvatskim braniteljima ispred crkve u Komarevu. Predsjednik Temeljnog ogranka Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Mato Barić Komarevo Vlado Brodarac prisjetio se teškog napada na Komarevo tog 3. listopada 1991. te svih poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja, naročito svojih Komarevčana.
27 osoba vojnika šta civila je tog dana ranjeno, troje smrtno stradalo. Toga dana ranjen je naš zapovjednik Mato Barić, gdje danas evo na groblju odajemo počast njemu i svim našim poginulim mještanima i svim braniteljima Lijepe naše, uz njega Malović i gospođa Kata Marković, koja je živa izgorila u kući, koju nismo mogli pomoći nikako. Tragično je bilo gledati gdje njezin suprug dva dana sjedi na stolcu kraj kuće i gleda kuću gdje u pepelu i ženi gdje živa izgorila u kući. Komarevo nije uzmaklo ni milimetar sa prve crte bojišnice. Bilo je napada, teški napada, artiljerijski, pješački. Pokušali su sa svih strana. Bili smo toliko složni za vrijeme Domovinskog rata da se to ne može opisati. Dosta je, kažem opet, na prvoj crti kod nas 52 hrvatska branitelja su smrtno stradala, preko 100 ih je ranjeno. Nismo odstupili ni milimetra.
Osobni izaslanik predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, zamjenik sisačko-moslavačkog župana Ivan Celjak, podsjetio je kako je Komarevo bilo prva crta bojišnice u Domovinskom ratu te dalo veliki obol u obrani grada Siska i čitave Hrvatske.
Često u razgovoru s hrvatskim braniteljima čujemo kako se ponosno prisjećaju svojih dana provedenih u Komarevu. S istim ponosom danas se prisjećamo stradalih mještana Komarevo, prisjećamo se Mate Barića koji se usprotivio velikosrpskoj ideji i prije početka Domovinskog rata. Mato Barić bio je jedan od zapovjednika u Komarevu koji je nažalost položio svoj život u svom rodnom selu.
Dodajmo kako je svetu misu za sve poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje u crkvi Svete Katarine u Komarevu služio velečasnik Robert Jakica.
Vrijeme sutra.
Djelomice sunčano, uz prolazno više oblaka može pasti malo kiše, vjetar uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 10, a najviša dnevna između 17 i 19 Celzijevih stupnjeva. Bila je ovo središnja informativna emisija Radio Banovine Kronika dana. Hvala vam na pozornosti i ostanite i dalje uz naš program.
Slušali ste Kroniku dana, više na portalu www.radio-banovina.hr.